7-ші бөлік. Халыққа тәсі сүзләрін сілә бітіргеннен соң Ғайса Капернаумға келді. Бір юзбашының өзі бек ихтирам еткен хизмәтчесі ауырып өлім хәлендә ятайды. Юзбашы Ғайса турында ишеткәч, килеп хизмәтчемне құтқарсын иде деген үтініш белән яһудләрнең аксақалларын Ғайса янына җибәрде. Алар Ғайса янына килеп җиткәч,
ул юзбашы синең ярдәмеңә лайык. Чөнки ул безнең халыкны ярата. Гыйбадат хананы да безгә ул салдырды.
Дип шын күңелләреннән ялвардылар. Һәм Гайса алар белән китте. Йөзбашының иенә җитәргә бераз калгач, йөзбашы Гайсәгә шушы сүзләрне әйтергә дип дусларын җибәрде.
Мәшәкатьләнмә, әфәндем. Сине үз йортымда кабул итәргә мин лайыклы түгел. Шуңа күрә синең каршыңа барырга да үземне лайыклы дип санамадым. Син әйткенә, һәм минем хезмәтчем сауыгачак. Мин үзем дә башка берәүгә буйсынам. Һәм минем кул астымда гаскәриләр бар. Аларның берсенә кит дисәм, китә, икенчесенә кил дисәм, килә. Хезмәтчемә моны эшлә дисәм, эшли.
Бу сүзләрне ишетеп, Гайса хайран калды һәм борылып үзе артыннан ярып баручы халыкка:
«Мин сезгә шуны әйтәм, хәтта Исраилдә дә мондый ышануны күрмәгән идем»,
диде. Җибәрелгән кешеләр әйләнеп кайткач, авыру хезмәтченең сауыккан булуын күрделәр. Озак вакыт үтмәстән Гайса Найн дип аталган шәһәргә китте. Шәкертләре һәм күп халык аңа ияреп барды. Гайса шәһәр капкасына якынлашып килгәндә, шәһәрдән мәйет күтәреп чыгалар иде. Бер тул хатынның бердән бер улы үлгән икән. Шәһәрдән хатын белән бергә күп кешеләр чыгып килә иде. Раббы хатынны күргәч, аны бик кызганды.
«Елама»,
диде ул хатынга. Аннары Гайса алар янына килеп табутка кулын тидерде. Табутны күтәреп баручылар туктадылар, һәм Гайса:
«Егет, сиңа әйтәм, тор»,
диде. Үлгән егет торып утырды һәм сөйләшә башлады. Шулай итеп Гайса аны анасына кайтарып бирде. Барысы да куркып калдылар һәм Аллаһыны данладылар.
«Безнең арадан бөек пәйгамбәр чыкты. Аллаһы үз халкына ярдәмгә килде»,
диделәр. Гайса хакындагы мондый хәбәр бөтен яһудләр иленә һәм аның тирә-ягына таралды. Яхья пәйгамбәрнең шәкертләре бу хәлләрнең барысы хакында остазларына сөйләделәр. Ул:
«Килергә тиеш булган зат синме, әллә бүтән берәүне көтикме?»
дип сорарга Раббы янына ике шәкертен җибәрде. Гайса янына килгәч, алар:
«Шумдырушы Яхья, синнән килергә тиеш булган зат синме, әллә бүтән берәүне көтикме?» дип сорарга җибәрде,
диделәр. Ул вакытта Гайса күпләрне сырхаулардан, көчле авырулардан, явыз рухлардан сауыктырган һәм күп сукырларны күзле иткән иде. Гайса Яхьядан килгәннәргә булай дип җавап бирде:
«Барыгыз, күргәннәрегезне һәм ишеткәннәрегезне Яхьяга кайтып сөйләгез. Сукырлар янә күрә, аксаклар йөри, махаулылар тазарына, чукраклар ишетә, үлгәннәр терелтелә, фәкыйрьләргә яхшы хәбәр игълан ителә. Кем минем хакта шикләнми, шул бәхетле».
Яхья җибәргән кешеләр киткәч, Гайса халыкка Яхья хакында сөйли башлады.
«Сез шүлгә нәрсә карарга бардыгыз? Җилдә тирбәлә торган камышны карарга дипме? Нәрсә карарга бардыгыз соң сез? Купшы киемнәргә киенгән кешенеме? Ә бит кыйммәтле киемнәргә киенүчеләр һәм зиннәттә яшәүчеләр патша сарайларында. Ул чакта нәрсә карарга бардыгыз? Пәйгамбәрнеме? Әйе. Мин сезгә әйтәм, ул пәйгамбәрдән дә бөйегрәк. Изге язмада мин синең алдыңнан хәбәрчемне җибәрәм. Ул синең алдыңнан сиңа юл әзерләр» дип язылган сүзләр аның турында. Мин сезгә шуны әйтәм: хатын-кыздан туган кешеләр арасында Яхья пәйгамбәрдән бөйегрәк берәү дә юк. Ә Аллаһы патшалыгында иң кешесе дә аннан бөйегрәк»,
дип әйтте Гайса. Бу сүзләрен ишеткән бөтен халык, хәтта салым җыючылар да Аллаһының хак икәнен иқрар иттеләр. Чөнки алар Яхья тарафыннан суга чумдырылган иделәр. Ә Яхья тарафыннан чумдырылмаган фарисиләр һәм канун укытучылары Аллаһының үзләренә карата булган ихтиярын кире кактылар. Гайса дәвам итеп:
«Шулай итеп, бу буын кешеләрен нәрсәгә тиңләп була? Алар нәрсәгә охшаган?»
диде.
Олар, біз сізге көңілді күйлер ойнадық, әсіз биемедігіз. Біз қойғылы жырлар жырладық, әсіз юламадығыз деп, базар майданында бір-бірсіне қышқырып отырушы балаларға ұқшы. Шөмдіруші Яхия келді. Икмәк ташамай, шарап дәшмей. Әсіз ол женлі дейсіз. Әдәм олы келді, ашыйда, ішеді. Хәмсіз, көрігіз әлі, бирән, ішкіші, салым жиюшыларының һәм гүнахлыларының дусты дейсіз. Ә Аллаһының зирәклеге барлық балалары тарафыннан хақ деп испат етілді.
Фарисиләрнең берсе Гайсаны ашқа шақырды. Гайса фарисиның үйіне кіріп, табын янына отырды. Шул шәһәрдә яшәүче гүнахлы бер хатын, Гайсаның фариси инде ашап утыруын белеп, алебастр савытка салынган хуш исле май алып, шул йортка килде. Ул Гайсаның артында йылап басып торды. Күз яшьләре аның аякларын шылатты. Гайсаның аякларына тамган күз яшьләрен үзенең шәчләре белән сөртеп, аның аякларын үбә-үбә хуш исле май белән майлады. Гайсаны ашка чакырган фариси моны күреп,
әгәр ул пәйгамбер булса, үзенә кагылучы хатынның нинди икәнлеген белер иде. Ул бит гынахлы хатын,
дип уйлады. Гайса аңа,
Шимон, мин сиңа бер нәрсә әйтергә телим,
диде.
Әйт, остаз,
диде фарисей. Гайса әйтте,
ике кешенең әҗәткә биреп торучы берәүгә бурычлары бар икән. Берсенең бурычы 500 динар, ә икенчесенең 50 динар. Ләкин алар түли алмаганлыктан ул икесен дә бәхилләгән. Ничек уйлыйсың? Аларның кайсысы аны күбрәк яратыр?
Бурычы күбрәк булганыдыр дип фараз кылам,
диде Шимон. Гайса аңа,
син дөрес уйлыйсың,
диде. Һәм хатынга таба борылып, Шимонга,
бу хатынны күрәсеңме? Мин синең өеңә килдем, ә син аяк юарга су бирмәдең. Ә бу хатын аякларымны күз яшьләре белән шылатты, чәчләре белән сөртте. Син мине үпмәдең, ә ул мин монда килгәннән бирле аякларымны үбүдән туктамый. Син минем башыма май сөртмәдең, ә ул минем аякларымны хуш исле май белән майлады. Мин әйтермен ни өчен икәнлеген. Аның гүнәһләре күп иде, һәм алар кичерелде. Шуңа күрә аның мәхәббәте зур. Ә кемгә аз кичерелә, ул аз ярата.
Һәм Гайса хатынга,
гүнәһләрең кичерелде,
диде. Табын артында утыручылар бер-берсе белән,
кем ул? Ул хатта гүнәһләрен дә кичерә,
дип сөйләшә башладылар. Гайса исә хатынга,
ышануың сине коткарды, имин йөр,
диде.